Já všechny zdravím a kdo si vzal Bibli, tak si ji za chvíli může otevřít, protože dneska bych rád mluvil něco z Bible. A bude to příběh. Bude to příběh, který už je starý, 3000, asi 100 let, možná plus minus. Radiokarbonovou metodou to nedokážu určit. Ale když se podíváme na starý zákon jako takový, tak některé věci už jsou nám prostě cizí. Kdybych teď měl otevřít třeba takovou čtvrtou knihu Mojžíšovi, tak kdybychom byli k sobě upřímní, kdo z vás ji dočet? Jo, ty řády těch obětí, nazírů, všelijaký nařízení. To všechno bylo aktuální pro boží lid v té době, kdy je Bůh provedl tou pouští a ustavoval ty řády. Pro nás prostě ta propast věku už je tak velká, že tomu prostě nerozumíme. Nevíme, proč to Bůh takhle složitě chtěl. Ale jsou věci, kterým rozumíme i po 3200 letech. Jsou příběhy. Ty se vyprávějí i v jiných národech. Ještě starší příběhy o Gilgamešovi, různé eposy. A i když už jsme úplně někde jinde, lítají rakety. Člověk si měří puls na mobilu, jak jsem se včera dozvěděl. Tak prostě příběhy mluví ke každé generaci. A tak bych chtěl s vámi sledovat jeden takový příběh z doby neklidné, z doby královské. A je to příběh o uzdravení jednoho cizince. Možná kvízová otázka. Nechci vás uvádět do rozpaku. Ale byl uzdraven jeden cizinec v době královské, byl to slavný vojevůdce a nebyl to Izraelec. Tipne si někdo? Náman to byl, vynikající. Tak o tom dneska budeme mluvit. Takže pokud chcete sledovat se mnou ten příběh, tak je to druhá královská, 5. kapitola. Jenom na úvod, aby jsme si to uvedli do souvislostí, nacházíme se v poměrně hodně neklidné době, kdy už vznikl Izrael, ale Izrael se jako království se už rozpadl na dva státy, na severní Izrael a na Judsko. A my budeme číst, co se stalo v té severní části v dobách zlých, kdy zuřily války, byly různé městské státy všude okolo Izraele a oni se furt napadali, vadili, bojovali, bránili, spojovali se ty královstvíčka do větších aliancí, aby se hned rozpadly, podrazili se, spojili se s někým druhým. A Bible nám dost monotónně podává zprávu o tom, že Pánu Bohu se moc nelíbilo, jak ty severoizraelský krály vládly. A tak si přečteme příběh z páté kapitoly druhé knihy královské, kdy Izrael je v napětí se svými sousedy, dneska bychom řekli ze Sýrií, s Aramejci. Tak. Náman, velitel vojska aramejského krále, tedy syrského, severní soused, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Namánově ženě. Řekl své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s níž jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Elíša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli prorok. Náman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal, jdi a omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, potom bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, možná někde tam, tam by to bylo, někde k Jeruzalému, a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu, oče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omýj se, a budeš čist. On tedy se stoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. Elíša odvětil, jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl, tedy nic? Kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků, nebo tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníkovi odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl, jdi v pokoji. Ta kapitola pokračuje, ale o tom se zmíním v průběhu komentářů. Tohle je příběh skutečně velice zajímavý a podnětný, myslím, i pro nás. Protože mluví o velice kuriozní záležitosti. O tom, že v době Izraele, kdy Bůh svěřil svoje slovo, svou přítomnost božímu lidu, tady najednou jakoby vidíme, že dělá takovou odbočku. Že prostě jedná i mimo Izrael. Ono to není tak úplně mimo, protože on ten Náman musí přijít do Izraele, aby byl uzdravený, ale ten úvod je zvláštní, protože Náman je nám představen jako vojevůdce, pobočník aramejského krále, ale co je zvláštní a mě to překvapuje, že říká Bible, že byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. To je paradox. Protože Aramejci válčili proti komu, přátelé? Proti všem, ale i proti Izraelcům. A v kapitole předtím a v kapitole potom jsou střety Aramejců s Izraelci. No jak tohle může jakoby pasovat do našeho myšlenkového rámce? Je to zvláštní. Jako kdyby Pán Bůh nám tady říkal, že to nemáme vidět možná tak úplně černobíle, ale máme hledat možná mezi řádky, že Bůh už tehdy možná konal svoje dílo i v jiných národech a částečně s nimi tam byl, protože tady je jasně napsáno, že skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. On byl udatný a vážený kvůli tomu, že s ním bojoval Hospodin na straně protivníka. Trochu mě to připomíná knihy Nárnie, 7. díl, moje oblíbená kniha. Četli jste to někdo? Nevadí, přečtěte si to. To je dost podobný téma. A těch zvláštností jakoby tam je celá řada. Protože potom tam je fakt pro mě kuriozní věta. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. No to je pecka, ne? Vyrazí hordy a zajmou jedno malé děvčátko. A to se pak jako... Samozřejmě, jako může to být tak, že pobrali fůru otroků, ale Bible nám prostě dává jenom tu informaci o tom děvčátku, že to je pro nás důležité. I tak se to dá chápat. Ale je to zvláštní. Důležitý je vidět, že v této chvíli to jsou hordy. Já teda nejsem hebrajista, ale když se mluví o vojsku, tak je to vojsko krále. Když se mluví hordy, jsou to prostě loupeživí rytíři, loupežníci, který prostě z Arameje, jakoby ze Sýrie, tedy od Aramejců, já nevím, jestli to bylo Aramejské království, nebo jak se to přesně jmenovalo, tak prostě vyrazili pobrat nějaký lidi, trošku si zaplenit a pravděpodobně o tom Ofiko král nevěděl, protože to byly hordy, to nebylo vojsko, to nebyla regulérní bitva. A tyhle hordy občas vyplenili a z toho vidíme, jak se to rozpadá, to severní království. Jak to, že si tam někdo může loupit a král nic. Tady už vidíme jakoby začátek konce. A vidíme i pak dál jakoby tu reakci toho izraelského krále. Ta není moc dobrá. Dobře, Aramejci loupí. Zajímavý je, že to děvčátko rozpoutá řetězec událostí. Ale Bible nám neřekne, jak se jmenuje. Prostě to tam není napsané. Je tam napsané, že celý hordy vyrazili, aby uzmuli jedno děvčátko, které se stalo otrokyní u toho vojevůdce. Ale Bible nám neříká její jméno. To děvčátko má v našem příběhu naprosto klíčovou roli. Zkuste si to představit. Přijdou nějaký obejdové, možná vám povraždějí rodinu, těžko říct, ty hordy asi se nechovaly politicky korektně, odvedou vás do zajetí, stane se z vás otrok, A to děvčátko je vykořeněný, samotný, zajatý, uprostřed cizího národa, má všechny důvody, aby nenávidělo, zahořklo a stěžovalo si na život. A co to děvčátko udělá? Jde. A když vidí, že tu rodinu, kde slouží, postihne neštěstí a ten vojevůdce onemocní malomocenství, tak jde a nabídne mu pomoc. To je úžasný. Úžasný svědectví o tom, jak má fungovat život a postoj věřícího člověka. Navzdory okolnostem, ona toho neřekla moc, ale přesto prostě ovlivnila životy mnoha lidí tím, že vydala pozitivní svědectví o tom, co viděla nebo slyšela, možná byla to děvčátko, možná Elišu neviděla, ale slyšela o jeho divech. Eliša byl, řekneme si, velká persona, vlastně největší divotvůrce v Bibli. Typne si někdo, kolik máme zaznamenaných zázraků od Eliši? 2x7. Eliáš jich udělal 7 zázraků a Eliša jich udělal 2x víc. A o to víc paradoxní je pak to, že malé děvčátko o něm ví, podá svědectví a na základě toho Bůh jedná a prostě celé poselstvo jde od Aramejců do Izraele a nesou dary na oslech, plný pytle stříbra a zlata, sváteční šaty. A izraelský král po Elišovi neví. Nebo to tam nemáme napsaný. To je prostě příběh, který člověk nevymyslí. Tohle je skutečná pečeť. Ty nepravděpodobnosti jsou naprosto úžasným dokladem, že Bible je pravdivá, protože takovýhle bordel je přesně v našem státě, v lecčem. To prostě člověk nevymyslí, to by tam musel žít a vidět, jak je možný, že všichni vědí, všichni znají, ale král, který by měl na toho proroka spoléhat, tak roztrhne svoje roucho, což je postoj prostě jasný. Víme, co udělal velekněz, když pán Ježíš byl před soudem. Roztrh rouchou. V největším rozhořčení, kdy neví člověk kudy kam, tak se trhají roucha. Já teď nechci toho krále obviňovat. Možná, že písmo samo ho trochu obvinuje tím, že nám neříká jeho jméno. Mám pár tipů, ale není důležitý, který z těch králů to byl v tom příběhu. Ale představte si to, on v tom nebyl zas až tak úplně vině. Představte si, že jste král, který má slabý království. Nic moc. Kapitola předtím, bitva. Kapitola zatím, intriky. Teď on se bojí, aby o to svoje královstvíčko nepřišel. Tak si to opečovává a chce se udržet co nejdýl na trůně. Tím se to moc neliší. Nebudu jmenovat. Nicméně, prostě pak tam přijde to poselství od toho aramejského krále a oni samozřejmě vůbec netušej, že by ten král byl tak mimozní, že by Elišu neznal nebo s ním nepočítal. A myslím si, že měli dobrou vůli, ale prostě sformulovali to tak, jak to sformulovali. Poslali izraelskému králi dopis, dali mu ty ohromné dary. Králi dali dary, ne Elišovi. Jo? A oni mu řekli, jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. To není dobrá zpráva pro toho krále. Prostě jenom jedna věta. Zbav ho malomocenství. Jo? To nebylo zase až tak úplně, jako že by byl v tom vině. On roztrhl rohu, copak jsem Bůh? To je správná reakce. Ovšem to, co je špatný na tom, je to, že on měl Elišu znát. Znalo ho i to malý poslední děvčátko, který bylo prostě odlečený do otroctví. A on o něm neví. Roztrhne roucho a už se bojí. Přijdu o to. To je záminka. Záminka, on mě chce prostě ožebračit o království. Jo, hledá proti mě záminku. Jasně to tam Bible říká. Chce na mě zaútočit. A to bude záminka. To, co je škoda, je, že ten král vůbec s Bohem nepočítá. V té době, neříkám, že výhradně, ale Bůh prostě konal svoje dílo hlavně skrze ty proroky. A vidíme, jak to bylo nahnutý. Pár kapitol předtím, Eliáš, jeho učitel, nahoře Karmel, prostě už zbylo málo lidí, co ctili Hospodina v jeho době. A Eliáš tam stál proti, já teď nevím, kolik jich bylo, 400 Bálových proroků, jo, a Bůh si zachoval v národě už posledních pár tisíc lidí, kteří se klaněli Hospodinu. Tak v takovém rozkladu už ten Izrael byl. Takže je pravděpodobný, že to je ten důvod, proč ten král nepočítá s tím. Moc oslavných komentářů Bible pro krále ze severu nemá. Možná proto tam Bůh poslal ty divotvorce, Eliáše, Elíšu, aby to tam trošku rozpumpovali. Každopádně ten král je uklidněn, protože to jde jaksi mimo něj. Eliša k němu se stoickým klidem přijde a řekne, jen ho pošli ho ke mně. Aspoň pozná, že v Izraeli je prorok. Adios králi. A v klidu odejde. A král už nám jakoby mizí ze scény. A pak už to je celý na Elíšovi. A Elíša se zachová taky velice zvláštním způsobem, protože ten příběh, jak se odehrál, je skutečně poučný, protože nám ukazuje naše padlý já. My jsme tam četli, že on mu řekne, omyj se 7x v Jordánu a budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Proč se vlastně ten Náman tak rozčílil? Když budeme upřímní, já bych se asi taky rozčílil. Protože vemte si, že jste druhý muž po králi. Ten král se za vás postaví, to byl jeho kamarád a přítel. Byl mu vděčný za to, co dělá pro tu aramejskou zemi. A poslal fůru zlata a stříbra, doporučující dopis, ať ho teda zbaví toho malomocenství. A Eliša k němu ani nepřijde. Tam je totiž taková krátká větička, která to trošku hází do jiného světla. Eliša mu po poslovi vzkázal. On ani nevyšel. Nevyšel mu vstříc. Prostě řekl poslovi, jo, ať se 7x umeje a bude to dobrý. No, ten z toho byl úplně hotový. Prostě on si myslel, že bude nějaký rituál, že bude mávání směrem k posvátnému místu, že bude prostě žehnat, mávat a bude to takový jako důstojný, jo? Dostal zlato a stříbro ten král, doporučí si dopis, já jsem ta šlechta, tak trošku nonchalanci, ne? A on ani nevyjde ze svojí chalupy a řekne, a 7x se umej. proč zrovna v Jordánu? To mě nemohl říct, prostě nemohl mi vzkázat, ať to udělám v mnohem lepších syrských řekách. Všechno je jinak, než bychom chtěli. Eliša se nechová tak, jak bychom očekávali, a Náman to prostě nerozchodí a jeho první reakce je, no tak to ne. Jestli takhle teda Bůh to chce, tak to ne. Od toho jdu. A tenhle postoj je nám všem společný. My si totiž v životě děláme spoustu domněnek na základě naprosto virtuálních našich myšlenkových pochodů, jak by se měly události udát. My si tvoříme domněnky ohledně všeho. A když ty domněnky potom neodpovídají té realitě, tak jsme z toho hotoví a vyčítáme to Bohu a třeba i zahořkneme, protože my přece musíme vědět, jak to má být. Každý člověk si potřebuje poskládat ten svůj myšlenkový svět, že když bude událost A, tak přijde událost B a nám jasně, jako dostal zlato, stříbro, že jo, tak teď bude ten rituál pořádně na výši a tak dále. A on ani nevíde. Skáže to po poslovi. A ještě ve špinavý malý izraelský řece. Takže kdyby to bylo podle jeho představ, tak možná. Ale takhle, beze mě, odcházím. Kdyby skutečně odešel, tak by ten příběh možná dopad válkou. Protože ten aramejský král by to možná bral jako urážku, že ho neuzdravili, dali mu dary a tak dále. A trada. A možná, že by dala Bible zapravdu tomu izraelskému králi, který si říkal, hledá proti mě záminku. Ale naštěstí pro všechny to dopadlo dobře. A proč to dopadlo dobře? Protože ten Náman u sebe měl moudrý rádce. Moudrý rádce, který ho uklidnili. Trošku popustili tlak v tom hrnci. Řekli, ale oče, on ti přece řekl rozumnou věc. Prostě se omyj a budeš čist. To není tak zlý. Zkus to udělat. A Náman si nechal poradit. Pokořil se. I když mu to vůbec nebylo po vůli, tak nakonec šel do toho Jordánu, 7x se ponořil a vyšel čist. Je to pro nás poučení. A mě to připomíná, kdo se pokoří, bude povýšen. A kdo se povyšuje, bude ponížen. A napadá mě u toho, kdo se neřídí radami své volníků, kdo nechodí po cestě posměvačů, kdo se druží s těmi, kdo mu dají dobrou radu. Žalm 1. Moudří rádcové, který vědí, že pokora je mnohem lepší než pýcha, tak ten tomu se bude dařit dobře v životě. Tak, tolik asi k tomu uzdravení. Každopádně, když už se pokořil a byl uzdraven, tak tady vidíme další velice podnětnou věc pro náš život. A to je ta reakce Námana na to uzdravení. Ta se mně strašně moc líbí. Protože co ten Náman udělal? Začal vzdávat Bohu díky, začal ho vyvyšovat a dát dar vděčnosti. Úžasná reakce. Ta pravá reakce pro nás všechny, když prožijeme Boží dotyk, tak je, měla by být stejná jako tenhle pohan Náman. Zdát Bohu čest a slávu a dát dar vděčnosti. My víme, že s tím darem vděčnosti Náman moc nepochodil. Vnucoval mu to Elišovi, ale on si nic nevzal. A když to čtu, tak mě napadá v evangeliích ten příběh o těch 10 malomocných. Že často, když se nás Bůh dotkne, tak nám chybí vděčnost. Sebezpyt určitej. Bereme to jako danost, že jsou naše modlitby vyslyšeny. Nejsme za to vděční, tak jako z těch 10 malomocných přišel jenom jeden se Bohu zpátky poklonit. Jenom jeden. A slýcháváme a čteme o uzdravovacích mítinzích teď, že často ty uzdravení nejsou trvalá. Že ty lidi přijdou, protože chtějí být uzdravený, třeba něco prožijou s Pánem Bohem, dotkne se jich. A já se ptám, já to nevím, ale ptám se, a není to kvůli tomu, že nám chybí ta reakce Námanova zdát Bohu čest a slávu, obrátit se od skutků mrtvých a žít naše životy ve vděčné víře a dát Bohu dar, tak jako to chtěl udělat Náman. O tom daru se píše totiž potom od toho 20. verše dál. Já to zmíním jenom krátce, protože je to dlouhý úsek, poměrně ještě, tak jsem ho nechtěl číst. Elíša měl sluhu. Jmenoval se Gechazi. A když on viděl, že Elíša si nic nevzal, tak vymyslel takovou kulišárnu. Lest. A když odešel Náman a jeho poselstvo pryč, tak on je dohonil a předstíral, že ho posílá Elíša a vydoloval z něj pár talentů stříbra, samozřejmě se zjevnou lží, a dopadne špatně. Protože Elíša to samozřejmě, protože je prorok, vidoucí, tak na konci mu říká, odkud pak Gechazi? A ten mu říká, ale nikde jsem nebyl, nikam jsem nešel. Elíša mu řekne, což jsem nebyl v duchu s tebou, když jsi zbral to stříbro. Proto Námanovo malomocenství navěky ulpí na tobě i na tvém potomstvu. Není to hezký konec. Bůh jednoho uzdraví a na druhýho dopadne ten samej trest, protože byl hamižnej a nevěrnej. My máme hodně podobný, drsný příběh v Novém zákoně. Skutky 5, dar Ananiáše a Zafiry. Koho by to zajímalo, tak to zkuste si projít paralely v těchto příbězích. I když je to jiný příběh, podobně drsné je. A teď k něčemu pozitivnějším. Snad nejvíc, nebo velice pozbudivá a podnětná věc na starý zákon je reakce Elíši na upřímné vyznání toho Námana, že se bude klanět v domě modly. Dům Rimonův. V prorocích Rimon, ohyzná modla, které se obětovaly děti. A jaká je reakce Elíši, když mu to prostě vyznává, že se tam chodí jeho král klanět a že ho podpírá a že se tam taky sklání? Jdi v pokoji. Vůbec není důležitý. Ty jsi teď poznal pravýho Boha, který tě bude chránit i uprostřed domu modloslužby. To nevadí. To je tak zvláštní uprostřed starého zákona tohle slyšet, kdy oni měli zakázáno pomalu mluvit vůbec. s někým z jiného národa. My máme 20 kapitol očistných obřadů. Někde se zašpiníte a už prostě jste nečistí a musíte se umývat popelem a tohle dva dny a mejdlo pak a pak ke knězí. To byla jejich realita. A on řekne, a já se jdu klanět teda do domu Rimonova. Sorry, jako je to můj pán, přítel. Jdi v pokoji. Naprosto skvělá, nádherná ukázka toho, jak Bůh je vyvýšený nad všechny modly světa. Jak říkal a modlil se Adam dneska ráno. Úžasně tolerantní. Bohu to prostě nevadí. On ví, že tam nejde kvůli sobě, ale kvůli svému příteli, panovníku. Protože mu tam jde jako podpora, jako pomoc. A i když se tam skloní před modlou, on ví, komu vděčí. Že vděčí Bohu, který je mnohem větší a že Rimon je falešný Bůh. A proto může odejít v pokoji. Tak. Tolik asi mě napadalo, když jsem čet ten příběh. A tak bych to nakonec rád shrnul, pár bodů, co bychom se mohli my sami do našich životů z tohohle příběhu si vzít a naučit. Nebojme se vydat svědectví, i když si připadáme nepatrní a nedůležití. Bůh si to může mocně použít. To je případ našeho děvčátka. Důvěřujme Bohu, že on bude jednat. Jen ho ke mně pošli. To je jistota, kterou můžu leda tak závidět. Já bych měl asi rozklepaný kolena. Jen ho ke mně pošli. On musel tak těsně žít s Bohem a takovou důvěru mít v to, že Bůh prostě bude dělat ty zázraky. A tak se učme Bohu důvěřovat. Nedělejme si předem domněnky, jak by Bůh nebo ostatní lidé měli jednat. Jako Náman. A obklopujme se dobrými rádci, kteří třeba vědí, co to je mít pokorné srdce. Jako Náman. Nehrajme si s Bohem, jako Gechazí. Bůh sice dává své dary, ale očekává za to jen jedinou věc. Bůh je dává rád. A dokonce, a v tom se nemylme, Bůh nám dává i ten dar proroctví, vidění. On očekává jenom naši věrnost. A to Gechazí nebyl. A nebojme se. Nebojme se, že nám může nepřítel ublížit, protože my podle písma, podle Jana, jsme v Boží ruce, Syn Boží nás chrání a zlý se nás ani nedotkne. Ani v domě Rimonově nám nehrozí nebezpečí. Amen.